Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Kun sagantaa dargaggootaati. Yeroo darbe faarfataa fi ogeessa ispoortii kan ta'e Yoseef Taaddasee isiniif qabannee dhiyaannee jireenya isaarraa waa hedduu barachuu eegallee turre. Gaafas gabaabina yerootiin adda baanus har'a kunoo kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirraa. Nu waliin turaa irraa baradhaa ittiin eebbifama.
Asoosama dubbisaa turte achi boodammoo achuma irraan gara sirba barreessuttu ceete. Amman barreessite sirba amman barreessite.
Sirba kana barreesse yeroo tokko sirba albeema kana maxxansuudhaaf yaalii gochaan ture. Yeroo sana kanan lakkaa'e sirboota 56 sirboota xumuraman jechuudha kan barreeffamanii walaloonsaas meeloodiinsaas hojjetamee xumuramee gaa'aadha kan jedhamu keessaa filadhee albeema sirbaa hojjechuuf kanan ture sirba 56 yaadaddaa. Isarraa kan hafe garuu kanneenani walaloo keeyyata lama wayii barreessee yaaluudhaaf kan addaan kukkutee dhiisan baay'eetu jiru jechuudha. Geerarsa dabalatee sirboota garaagaraa dabalatee 56 turanii baay'inni isaanii akkas ture.
Baay'ee nama ajaa'ibaa egaa hojii Waaqayyoo dinqiidha. Ani nama sirba 50 keessa 50 meeqaa qopheeffate qindeeffate sirba filame yeroo faarfannaas hojjettu yeroo sirbas hojjettu. Waan maaluma tokko barreessiteen hojjettu kanneen kaan kan keessaaf filattee dhiisaa deemtu kan tuffattu kan mootikkoo jalqabarra aansitu qabda. Soo sirboonni 56 warra filatamanii qophaa'anii ta'an attamitti sirkaa fuudhee Waaqayyo gara faarfannaatti si deebise maal yaadatta waa'ee kana?
Waa'ee kana wanti yaadadhu 2008 natti fakkaata. Yeroo tokko xixiqqaa siyaasaa kanas qaba waan ta'eef waan baay'een hojjedhaa. Sirboota baay'ee isaanii kan irratti dhaabbadde barreessuu irratti waan siyaasaa yeroo maastar pilaanii sana alaabaa hingumnaa uffata milishaataa kanas waamne wantoota baay'ee jiraga umurii sana keessa. Guyyaa tokko na yaadadhaa na qabuuf turanii harkaa beenii laga bu'e.
Warri siyaasaa.
Peestaalii yookiin baadhaa peestaalii sana keessa dabtara sirbaa ta'a. Maatiin koo arguun qabanii maatiin koo amantiitti baay'ee jabaatu baay'een isaanii beekanii asoosama barreessaa yeroo ture sana. Isaan bakka waanuma salphaa kan baadhee deemutti beeku inni garuu waan ulfaata sana baadha. Hiriyoota koo beekamalee sirba kan barreessu maatiin koo beekan isaan dhandhoosa baay'ee amantiitti waan jabaataniifi guyyaa naqabuuf jennaan harkaa ba'eetan laga bu'e baqachuu gootan bu'aaraqee laga ta'e kamittan baqadhutu meeshaan harka irraatiin isaanii nukko akkasan godha jiree guyyaa sana akkamittan baqadhadhee bu'eetanii sirba koo sana akka faarfannaa wayiin barreesse. Maaf nu dhiiftee waan hin qaba yaada keessaa qaba Waaqayyoo warra Israa'eliin biyya Gibsii keessaa akka inni baasee jechuudha. Bilisummaa akka isaan baase isaanii noo biyya garbummaati baafteetta nuun immoo maaliif garbummaa kanatti nu dhiiftee jedhanii yaadi isaa akka faarfannaa wayitis akka siyaasa wayitis faarfannaa suni himimmaan saba kee ni lolaa akka bishaanii. Uumama harka keetu miidhameem gooftaa koo garbummaanii. Maatii fi ilmoon qabu sareenaa arraabdee dhiiga namaa. Nu ga'ee hin dadhabne Waaqayyoo nu baasii garbummaa.
Waawu ajaa'iba! Dhugaa dubbachuuf ajaa'iba!
Kana barreesse laga taa'etan bu'a faarfannaa kana duukaa. Baqaddeema laga bu'eetan dhaqee barreesse faarfannaadha jedhe yaadee osoo hin taane aarii makootti baara. Guyyaa sana amma baqachuun koo baay'ee na gaddisiisera waan ta'eef akka qaama inni itti baqadhu wayii dhabu nama inni itti madhu wayii dhabee inni itti maddee yeroo sanarraa qabee Nutul ulfaati akkaataa karaan darbaa an sirba baafachuudhaaf namatti qaamanitti bilbilee qabaa waas of siisee na deeggaruu dandeessaadha. Sirba koo dhaggeeffate baay'ee jaallate aadaa godinaalee Oromiyaa hundumaayyuu barreesse hundi isaaniiyyuu muuziqaa ofii isaanii qabu istaayilii ofii isaanii qabu sana qoqopheeffadheetti meera. Achi deemuudhaafanii walii hordoffii irra jira garuu sa'aatiin ari'ame sanaa qabee karaan deemu qabu nan barbaadama waan ta'eefi. Bakka magaalaan naangoo mana kireeffadheen taa jedhamu taa iddoo sanaa yoo daandiirra taa yoo mana keessa taa'ina qabu waan sodaadhuuf lafan dhaqu dhabeetanii yeroo mana barumsaa dhaatu hin galu yuunifoormii uffadde walitti baanee fuulaaf fuulaan har'a naadhu meedhee galagalee allaan kellaatu jira garanaan achiin immoo meedaadha. Isaan ija badaina ilaalu anis ilaalaman deema qabameera dhiyaama kottu naan jiru na waamu jira isaan fuula koo sirriitti adda hin baafanne ani garuu adda na baasanii yaada otoo hin deemu otuma wal bira deemnuun mana kireeffadhee walitti dhaqee ol seeni. Dafqa guddaan dafqa ture guyyaa sana isaan baay'eetu deemaa irra waan ta'eef yeroo sana akka rukutamniif dhagaadhaan wantoonni garaa garaatiin makkalaakiyaa kan fuulaa kana godhatanii kan qomaa sana godhataniitu konkolaataan na bira deemu wal bira deemaa irra magaalaa to'atu waan ta'eef dhaqee ol seenee isan ol seenee akka naasuun fiigee ba'e mana baay'eetan dhaqee bosona wayiitu waan akka baarzaafii kana kan qaqqabu jira isa keessa gaafa gadi bu'u godhataanii poolisoonni dhachees ilaalu. Harana dhumi bakka adiin ol deebi'e ammas mana kootti ol deebi'e guyyaa sanaa qabeessan dhaqaa cheerchiin tokko jira waldaanii waldaa adventistii himatu jira dhaqeensa seenichi keessa kaayyoon seenuu kooti waldaa dhaggeeffachuu miti
bakka
lafan dhaqu akka hin qabamneef lafan dhaqu wallaalee irra waan ta'eef nan deeme achii boodan cheerchii sana keessa taa'u jalqabe lallabatu lallabamaa taa'ee dhaggeeffadheen galee guyyaa lammaffaan dhaqe keessa daffaa irratti hiriyaan koo tokko kan badii iddoo biraa deeme jira inni dhuunfaan kottu namantaa deemnaatti hin jiree taasee na dide jechuudha. Sirba kee kan goote mana amantaa dhattannaan akka hin qabamneef dhokannaa malee inni sirba koon dhiisutti hin jedheetan mana amantaa sadhanne sagantaa guyyaa kudhanii jira deddeebine mucaan sun akkuma mana amantaa dhaqeen qalbii jirrateen achii booda nattaaf wanti nuumtu mootummaa waaqayyoon hawwachuu jalqabee ittiin kolfaan immoo kan fuudhee dhaqee anaa kan itti qoosummaa na deebise. Anumas geesse deebiteetu mootummaa waaqayyoo itti akkaleessa dhatteedheen itti qoosuu jalqabee dabee eessaati dheen arrabsa. Amma baata lapheen kee cabeede jechuun akkuma nama anamma jeegna waaqayyoof isin dhaga'u namaaf isin dhaga'u an dafee qalbii jijjiirradhu akka yaada gootti yeroo sana tu deddeebinu sagantaan guyyaa kurnaffaa irratti waamichi godhame waamicha sanaa hiriyaan kosuni kaa'uu barbaada taa'ee dafqaa teessumni waldaa sana keessa jirummoo teessuma haala gaariitiin tottolfame miila koo akka inni dabarreef teessuma irra kaaddeen taa'ee eega darbuu hin danda'uuni.
Karaa
koo darbee achi ol ba'uu hin danda'u taa'ee akka inni dafqoo garuu argaan jira. Ani dagadhee waraqaan iskiriptoo weyn harkaa buunaan gad jedhee fudhachuuf jennaan utaalee beeyin harkaa. Jecha baay'ee gaariin taaniin harrabse jechuudha ta'ee asaasee jechuudha. Maaloo wayii kun dheetan harrabse jechuudha ta'ee rifeensi koo gaarii waan hin turreef namoonni waamicha waaman sun deddeebi'anii waamu sammuu isaanii eeguuf jedhee jarri kun amma ka'ee dhaqutti hin dhiiftu waamu jedheen harka boorsaa keessa kaaddeetan dhaqee dhaabadde. Sababni isaa immoo miseensonni amantaa mana sana keessa jiran gaafa hin didee waamu galagala kan ilaalaa turan jiru.
Mataa kee ilaalanii.
Galagala
hin ilaalan. Maleen ammumaan kennamu kan biraan jiru tokko.
Rifeensi kootu garasiif garanaan addaddeetanii walakkaansaa baalaa tolii kan jedhamu jira. Achi ol dhaabbaddeen jira. Na ilaalu galagalanii. Taa'ee tan maal yaadaa gurbaasa ka'ee na biraa ka'ee dhaqeechi dhaabatu sana ajaba deen ilaala. Maaloo jedhake kun achiidhe. Gara iddoo aarsaatti ilaalee. Isa namoonni ilaalan nanaara. Boleessi koo tokko waamicha dideema gaafa inni bu'aa taasisuus namittiin kun irraa amma kee dhaqutti waamicha kana dhiiftu addanatti beelaan dhumna dheeman yaade harka boorsaa keessa kaaddeen achi ba'ee kadhatanuuf godhanii haala kanaan utuu hin deddeebi'u ji'a sadiin baadhe deddeebi'e jechuudha. Ji'a sadii guutuu feeloshiippii wajjira isa keessa hiriyaan koo kun gaafa dhaqu isa biraas nafu garaa kutadhee immoo duukaan deebi'u jechuudha. Sirba koo asii baa jaallachaa ijoolleen sirbi kun gatii guddaa asii baaseedhu asii immoo nan deddeebi'a. Dhuma irratti gara guyyaa xumuraa waaqayyooti natti bu'ee ture gara ji'a sadii booda jechuudha. Sirba koo kan na gubsiise kadhata wayiitu godhama ture. Ijoollee dhiyeenya qalbii jiratan sana waamaniitu kadhati godhama. Obboleessi koo tarii sagantaa kanarratti hirmaatee beeka yoo ta'e malaa kutas faayee kan jedhamu kadhata godha ture. Kadhata guyyaa godhu sanaa irree koorraa wanti inni qaba. Tumaan qaba. Tumaan sun tumaa boofaadha. Boofatti tumameera. Irree koo immoo ispoortii waan hojjedhu yeroo sana xiqqoo fooyyaadha akkama nama qal'aadha yeroo sana xiqqoon furdata. Isas akkas hin taane homaan jedhu dargaggeessan ofiin jedhaani ammayyuu maal kaalee waggaa meeqatti dargaggeessa jedhame.
Cibba waggaa 98.
Harreen immoo ganaadha. Guyyaa sanaa irtii isheertiin uffadha irree koo kan agarsiisu irreen koo xiqqoo furdaa waan ta'eef ijoollota garaa garaatiif otoo kadhata godhu dhufeerree koratti argee inni kun immoo keessuma ba'ee ijoo irree isaa irratti boofa qaafateera Waaqayyo isaa gargaaru sitti araaramadhe nanne'e. Ijoolleen hiriyoonni wajjiniin muraasi jiru kan dhaqaniiranii hunduun bo'aa afuuraa dhufe natti bu'ee hin beeku nama bo'u mitiiti yeroo kaan hin dhageenyatu guyyaa sana nan bo'e ilbeenfanneetu kadhata godhannu bakka bo'ichaa of qabuu hin dandeenye afurri Waaqayyo natti bu'e jechuudha. Bo'aa isaachii kaanee kadhate xumurame galaasa jedhame dur hiriyaa koo sana qocholaan karaarra deema maaliif inni murteeffatee mootummaa Waaqayyo naawo jedhe waan ta'eef anuma sifidee harkuma hiriyaan of hirkaasi baaseen ittiin jedha durii sirba keessa akkasii naa sirbedhee mata duree sirbaa keessaa tokko naadhaa gaafan sirbuu naa cabachaba taa'ee yookaan waan ta'e rukutaa na jeje an bareedeedha akka atiin beekamte dhe waan meeqaasa guyyaa sana walitti naasumnu nan lola ture egaa yeroo kan biraa anuma takkasii godheedhe guyyaa sana garuu sa'een hin rabsineen karaarra walitti naasumnu nan gale bo'aarranis bo'aaleenis bo'aan olee walitti haasawun hin jiru jechuudha hin gallee sagalee. Daftarii sirbaa koo walitti hodhamaadha. Daftarii walitti
hodhanna.
Daftarii abbaa shantamaa sana finnee walitti hodhanna. Sirboonni qochirreeru. Isan gadi fuudhe. Maal gochuuf jirtaa? Waan argitaa jedhee san dhaqee kibiriitii qabsiisee bo'aa imimmaan dhangalaasaa jireenya kosittan kennee irraa qabe akka barbaaddina godhe baqqaan jedheen. Abdii waan sanatti abdii kutachuu dura amma birrii miliyoonaan abdadhaa nan beekamee abdadhaa. Dandeettiin koo kun tarii uummata koo biratti bakka jaallatummaan argachiise waan bira naa kennedhe yaada. Sana hundumaayyuu dhiisee ani sirba sana guboonni jireenya bakka asiif jedheen dhiise waan ta'eef immoo waan barbaadina godhe himummaan dhangalaasaan sirba sanatti bidda qabsiise. Mucaan sun immoo barreeffama waan akka soosama yaala ture innis fidee anuma jajjabeessa oomilee naa kennuuf ani nan gubaa kana naan jedhee fidee hin amanne guboo koo nan gubee raawwadhee sirba keessaan bee guyyaa sanaa qabe jechuudha. Achii booda kadhata. Fi garaa nama waayee deemne turre Waaqayyoo ati nama hin taataanaan sirriitti of laannaan sirba keessatti gubde garaa faarfannaatti si jijjiira jedhee guyyaa sana qabeenii dhugumattuu faarfannaan barreessuu jalqabe jechuudha akkas ture.
Ajaa'iba Waaqayyoo hojiinsaa ajaa'ibadha.
Qabamnee akka hin hidhamneef baqannee waldaa Waaqayyoo keessa seenne yeroo waldaa seennu akka ani itti rifeensa sirreeffadhe. Namoota biratti ilaalcha addaatiif na saaxileera jedha Yoseef. Achumatti waamicha nuuf godhameen sirba koos Waaqayyoon harkaa buusee jedhee dhugaa ba'a Yoseef. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya har'a Waaqayyo maal nurkaa buusuu barbaada laata akkuma isaa. Sagantaan kun hin xumuramne sagantaa itti aanu keessatti dhuga ba'iisa jireenya isaa irraa barannurraa ammas barachuu itti fufna ammas itti ayyaanni Waaqayyo isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Araarri Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffatootaaf hordoftoota sagalee raadiyoo adventistii addunyaa gooftaan ayyaana isaanuu baay'isee bakka bakka jirrutti fayyaa nagaa nuu laatee dubbii isaa walii wajjin akka barannuuf balbala isaa samiinuu banuu danda'eera maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Dhaggeeffatoota keenya gara sagalee Waaqayyoo waliin barachuuf qo'achuutti utuu hin seenin yeroo kana lafa jirrutti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Jiraataa bara baraa kan taate baay'isnee gaarii goonee si galateeffanna. Hundumaa kan dandeessu hundumaa kan qabdu waaqni teessoo kee lafti kun dalgee miilla kee ati jiraataadha bara baraan eebbifami. Isa hundumaa dandeessu waaqa keenya biyya lafaa rakkinaan guutte keessaa ijoollee kee ati jiraataa waan taateef jiraanne yeroo kana geenye dubbii kee dhaga'uudhaaf immoo gooftaa yeroo kana yaadaaf jireenya keenya siif akka laannuuf gooftaa keenyaa balbala samii bantee nu yaadachuu dandeesse amma yeroo kana siin kadhadha gooftaa sagalee kee wangeelaa. Dhugaas keessa jirruu gooftaa qulqulluu ittiin eebbifamuuf saaqnee yeroo dubbisnu yeroo waliin dhageenyu bakka dhaggeeffatoonni keenya yaa Waaqayyo reediyoo isaanii banatanii si dhaggeeffatanitti fayyaa nagaa akka isaanii laattu afuura hubannaa fogummaa akka isaanii laattu dhugaa kanatti immoo cimanii akka dhaabbataniif isaan gargaari nu eebbisnu barsiisi maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin ameen. Tolee dhaggeeffatoota keenyaa yeroo darbe akkuma mata duree tokko walii wajjin ilaallee yeroon geenyaan walitti adda baane. Waaqayyoon waaqeffachaa jiraachuu kan jedhu walii wajjin mata duree kana ilaallee darbine amma mata duree dhuma sana jalatti tuqaattaanee jiru walii wajjin yeroo ilaallu egaa eenyu kan waaqeffamu eenyu immoo kan waaqessu kan jedhu adda baasne ilaallee turre. Kan nuyi waaqessinu waaqa keenya isa waaqaaf lafa uume, isa waaqaaf lafa diriirse, isa biyyoo lafaatti fuudhee addaamii fi waaniin dhiiraaf dubartii godhee uume, hedeen dhugaa keessa isaan kaa'ee guyyaa guyyaatti isa galeessa akka dhagaaniif amala isaa akka shaakalaniif gooftaan waan hundumaa irratti taboo kan isaaniif kenne tuqaa kana gaarii goonee ilaallee darbinee turre. Kanaaf akkuma yeroo darbe kaasne tuqaa kana wal yaadachiisuudhaafi seera mamaa boqonnaa tokko lakkoobsa 26-27 waaqa yeroo jalqabuma hojii isaa eegale kottaa nama hin humna akka bifa keenyaatti akka fakkaattii keenyaatti qurxummii galaanaa haabbamuuf jedhe waaqayyo. Amma addaamiif waan harka waaqayyootiin uumamanii eenyuuf oquba eenyuuf galata eenyuuf ulfina dhiyeessure eenyuun waaqessure waaqayyoon waaqa isaanii waaqessu jechuudha. Kanaaf waaqayyo waaqeffama dhalli namaa immoo waaqayyoon waaqessa. Kanaaf waaqayyoon ala waaqni biraa jiraa yoo jenne jira. Kanaaf sagaleen kun waa'ee waaqeffannaa kaasa. Waaqayyoon waaqeffachaa jiraachuu kan jedhu yeroo kaasnu namoonni waaqayyoon waaqeffachuu irraa adda ba'anii qabeenyaas waaqeffachuu danda'u waaqota tolfamaa boca garaagaraa irraa kan bocame ijaan arganii fakkeenya kanaaf jilbeenfatanii kan sagadan ulfina kan kennaniif jiraachuu danda'u tulluun waaqa isaanii ta'uu danda'a galaanonni yookiin bishaanni malkaan waaqa isaanii ta'uu danda'a namumtillee waaqa isaanii ta'uu danda'a. Namoonni keenya rakkinni yeroo isaan mudatu gara waaqayyootti dhiyaatanii rakkina isaanii waaqayyootti dhiyeessuurra isa isaan gaafatan kana waaqayyo akka isaanii deebisuuf amanamummaadhaaf amantiidhaan waaqayyootti dhiyaachuurra gara qaama biraa dubbisanii waa'ee isaanii nama gaafachuu dhaaf yeroo garaan isaanii waaqayyo irraa galagaluu argina. Kanaaf keessuma maal jedha Iyyoob iddoo kana keessatti Iyyoob boqonnaa 33 lakkoofsa 28 irraa lubbuun koo awwaalatti akka gadi hin buuneefi oolchee jireenya koos ifa ni argaa jedhe garbichi waaqayyo Iyyoob. Lubbuun koo maal taati jedhe lubbuun koo awwaalatti akka gadi hin buuneefi waaqayyo na oolche jireenya koos ifa agarsiise ifa isaa kana arga jedhe garbichi waaqayyo Iyyoob. Maal jechuudha kun lubbuun koo yeroo jedhu namoonni yeroo darbe akkuma tuqaa tokko kaasee ture namoonni dhaqanii dhukkuffatanii ciisanii yeroo dheeraa dhibamanii lubbuun isaanii foon isaanii yeroo itti adda ba'u afurri waaqayyo yeroo nama uume afuura funyaan isaatti baafatee namni lubbuu jiraataa ta'e akka socho'u ta'e suni yeroo itti adda ba'u waan biraa mini kun qilleensa lubbuu jechuun namuma sanaadha. Kanaaf Iyyoob lubbuu koo yeroo jedhu anuma jechuu isaati malee wanta biraatu namoonni yeroo obbaafatan yookiin yeroo fooniif lubbuun adda citee namni suni gara cal jechuutti gadi bu'e hindu'e yookiin hin boqote cal jedhe yeroo jennu argansuu dhaabe afuura baafachuu dhaabe malee wanti biraan hin jiru. Sababa ta'eef waaqayyo akka namummaa namaa keessa yookiin qaama namaa keessa akka iddoo saaxinii wayitti waa keessa taa'ee achi yeroo dheeraaf teessee nama sanatti yeroo adda baatu shuuf jettee iddoo akkasii galte kan jedhan hiika jallaa yookiin hiika sirrii hin taane akkasii namoonni kan dubbatan miti iddoo kana keessatti. Kanaaf Iyyoob lubbuu koo yeroo jedhu anuma jechuu isaati. Kanaaf ani akkan hin obbaafanneef argansuun kookiin afuura baafannaan koo inni qilleensa argadhee jiraadhu kun akka addan cinnee fi jiraadhe akkatti fufuuf akkan ifa arguuf waaqayyotu godhee jedha Iyyoob garbichi waaqayyo. Keessumaa isa tokkoffaa Tasaloonqee 5:23 irraa immoo Phaawulos gara warra Tasaloonqeetti akkana kan jedhu dubbata. Waaqayyo waaqni nagaa ofii isaati namummaa keessan hundumaa haa qulqulleessu afuura keessan lubbuu keessan foon keessanii kan jedhu dubbata. Phaawulos gara warra Ximootiyoositti kan yeroo dubbatu waan sadii iddoo kana keessatti argina. Waaqayyo waaqni nagaa maal keessan haa qulqulleessu afuura keessan lubbuu keessan foon keessan jedha. Afuura jechuun iddoo kana keessatti maal yoo jenne afuura waaqeffannaati. Kanaaf afuurri waaqeffannaa kun isa yeroo darbe Zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa dubbifanne waaqayyo bantiinoon waaqaa samii lafa kan diriirse waaqni waaqaaf lafa uume akkana jedha jedhe afuura namaa inni keessa namaatti uume jedha Zakkaariyaas. Zakkaariyaas isa maaliif dubbata jennee darbine afuura waaqeffannaa ti malee isa seera uumamaa boqonnaa 2:7 waaqayyo nama uume afuura funyaansaatti baafate jedheejin garaagarummaa guddaa qaba. Phaawulos egaa gara warra Tasaloniqeetti yeroo dubbatu waaqayyo isin haa qulqulleessu afuura keessan lubbuu keessan foon keessanii jira. Waan sadii argina iddoo kana keessatti afuurri jira lubbuun jira foonni jira. Foon jechuun qaama jechuudha. Lubbuu jechuun namuma sana jechuudha. Afuura jechuun immoo Phaawulos ni dubbatu isa keessa isaatti waaqayyo afuura waaqeffannaa akka inni waaqayyoon waaqeffatuuf uume keessa kaa'e jechuudha malee isa namoonni afuura koota akkas ta'e maaloodha jedhanii dubbatan akka hin taane kitaabni qulqulluun keenya walakkaan mormine beekuutu nurra jira. Akkaataa nuyi itti dubbisnuuf akkaataa nuyi itti hiikkannutu dogongoratti nu geessa malee macaafni qulqulluun dogongoran dubbatu. Kanaaf iddoo kana keessatti egaa raajonni waaqayyo ragaa macaafa qulqulluu kan waa'ee afuuraa waa'ee lubbuu yeroo dubbatanii afuurri afuura waaqeffannaa isa kami kan jedhu jala murree beekuutu nurra jira. Kanaaf Zakkaariyaas inni barreesse afuura keessa namaatti uume inni jedhee dubbatu ammas irra deddeebine beeku hubachuun nu barbaachisa afuura waaqeffannaati. Inni Phaawulos gara warra 1 Tasaloniqee 5:23 irratti waaqayyo Waaqni nagaa ofiisaa isin haa qulqulleessu afuura keessan lubbuu keessan foon keessan jedhu iddoo sadiitti manni qulqullummaa iddoo meeqatti qoodamee jira yoo jenne iddoon walgayii jira iddoon qulqulluun jira iddoon qulqulluu qulqullootaa jira. Kanaaf jireenyi namaa kun bakka sadiitti akka qoodamu qaami foonii jira isa bakkeedhaan mul'atu lubbuun keenya jira numa mataa keenya warra afuura jiraataa waaqayyo nutti baafate akka sochoonu ta'e isa kana immoo isa yeroo darbe irra deddeebinee dubbisaa turre Iyyoob garbichi waaqayyo ni dubbate lubbuu yeroo jedhu ofuma keenya eenyummaadhuma keenya. Phexros akkuma beennu hojii ergamootaa keessatti lubbuu ammanaa cuubame 2,000, 5,000, 3,000 jedhe yeroo dubbatu lubbuu jechuun namuma sana akka ta'e jala murree beekutu nurra jira. Kanaaf raajonni waaqayyo waa'ee afuuraa waa'ee lubbuu yeroo dubbatan kan waaqeffannaa fi kan namni akka jiraate socho'u afuura baafannaansaa kun akka addaan hin cinneef waaqayyo eegee fayyaa nagaa laatee fi lubbuusaa fi foonsaa jireenya isaa kana eegee geggeessu akkasitti adda baasne baay'ee beekuuf hubachuutu nurra jira. Afuura nama keessatti uume yeroo jedhu afuura waaqeffannaa akka ta'e sirriitti beekuutu nurra jira. Keessumaa Phaawulos afuuraaf dhugaatti waaqayyoon akka waaqeffannuuf nu gorsa. Afuuraa fi dhugaatti. Afuura jechuun waaqayyo wajjin kan walitti nu fidu. Irra deddeebine ammas kan kaasuun nurra jiru dhalli namaa bineensotaaf yookiin horiirraa kan adda ba'uuf maaliif yoo jenne afuura waaqeffannaa waan of keessaa qabuuf. Horiin mana waaqayyoo dhaquudhaa fi bineensonni mana waaqayyoo dhaquudhaaf qaami dhala namaa ala jiran hundu lubbuu jiraataa kan qaban hundi isaanii galaana keessa kan jiran isaa olis lafa gogarra kan jiran hallaattonni simbirroonni waaqa bineensonni bosona sochii godhan hundumaa keessatti jiraachuu beeku nyaachuu beeku dhuguu beeku socho'uu beeku malee afuura waaqeffannaa of keessaa hin qabani. Kanaaf inni nama keessa jiru isaan keessan jiru. Kanaaf lubbuu qabu qaama qabu yookiin foon qabu namni garuu lubbuu qaba afuura qaba qaama qaba. Kanaaf jireenya mana qulqullummaa jiru walitti finnee kana yeroo ilaallu waaqayyo jireenya keenya isa kam qulqulleessuu barbaada. Afuura yeroo jedhu keessumaa Phaawulos akkuma tuqaa yeroo darbe keessatti irra deddeebi'ee kaasu 1 Tasaloniqee 5:23 afuura keessan lubbuu keessan foon keessan yeroo jedhu eessaa kaase keessaa kaase afuura yeroo jedhu gaa keessa namaatti isa uumame isa Zakkaariyaas boqonnaa 12:1 irraa dubbate jin walitti fiduutu nurra jira. Keessumaa Roomee boqonnaa 8:9 irraa immoo afuurri waaqayyoo egaa isin keessa jiraate afuurri Kiristoos kan hin qabne garuu inni kan isaa miti jedha. Afuurri waaqayyoo egaa isin keessa yoo jiraate afuura Kiristoos kan hin qabne garuu inni kan Kiristoos miti jedha. Phaawulos gara warra Roomeetti yeroo dubbatu waa'ee afuura waaqayyoo dubbata. Afuura waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Afuura waaqeffannaati. Egaa Phaawulos gara warra Roomeetti yeroo dubbatu gaarii godhee akka amma dubbisne 8:9 afuura waaqayyoo kan of keessaa hin qabne kiristoosiin hin beeku jechuudha. Waaqeffannaa isaatiin jireenya isaatiin waaqayyoon hin beeku jechuudha. Kanaaf dhalli namaa waaqayyoon beekuudhaaf waaqayyoon waaqeffachuudhaaf maal beekuu qaba? Waaqayyoon beekee afuura isaa keessa isaatti uumame sanaan waaqayyoo wajjin hariiroo gaarii qabaachuutu isarra jira. Kanaaf seexanni iddoo kanatti dogongora namatti hin fida. Hubannaa macaafaa dhabnee namoonni kitaaba qulqulluu kana gadi fageenyaan hubachuu dadhabanii waa'ee afuuraa, waa'ee lubbuu, waa'ee foonii, waa'ee qaamaa yeroo kaasu dogongorri hin jira. Kanaaf Phaawulos iddoo kana keessatti irra deddeebi'ee yeroo dubbatu waa'ee afuura waaqeffannaa kaasa irra deddeebi'e. Afuurri waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo akka taane dhugaa ba'aa jedha Roomee 8:16. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Afuurri waaqayyoo afuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo akka taane mirkaneessa jedha. Isa maaliiti gaanna afuurri kun? Afuura waaqeffannaati. Afuurri waaqayyoo nu keessa kaa'e kun afuura qulqulluu isa kan waaqayyoo sanaa wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo akka taane mirkaneessa jedha. Kanaaf waaqeffannaa keenyaan waaqayyoon sirriitti beekuuf hubachuu akka dandeenyu waaqayyoon waa gargaaru. Isa dhageenyi nuuf haa eebbisu. Nagaatti jiraadhaa. Eebbifamaa.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Yeroo tasoo jiru deebi'u yoo baatte salphina.